В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Порошенко кличе волонтерів боротися із контрабандою в зоні АТО. Слушна пропозиція чи безпорадність влади?
Які можуть бути повноваження волонтерів для цієї роботи? Тут повинні працювати силові відомства, прежде всього, служба безпеки.
Мораторій на експорт деревини. Чи збережеться український ліс?
З одного боку, розвиватимуться галузі, які переробляють деревину. З іншого, постраждають компанії, які нині експортують ліс.
Олег Сенцов – в'язень, кінорежисер і письменник. У Києві видали оповідання митця.
Олег показав себе як талановитий письменник зі зворушливим і неповторним стилем.
Про це та інше, зокрема про те, як Клюєви використовували Україну, а також про повне зібрання творів по-дерев'янського і силу соцмереж поговоримо одразу після новини. Я передаю слово Антону Шульзі.
Росія заявила, що виступатиме проти проєкту резолюції ООН про створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, причетних до збиття пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. На жаль, здається, що це спроба організувати грандіозне політичне шоу, яке тільки шкодить зусиллями з пошуку винних, заявив посол Росії в ООН Віталій Чуркін. Він також вказав, що не бачить ніякого майбутнього для цієї резолюції. Ми повинні дочекатися результатів розслідування, а потім ми можемо думати про те, як найбільш ефективно підійти до судового розгляду, додав Чуркін. Остаточна доповідь слідства у справі очікується у жовтні. Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, має право вето в цьому органі. Представники Малайзії 8 липня поширили в ООН проєкт резолюції Ради безпеки про скликання міжнародного трибуналу у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв'язку з новими звинуваченнями російської влади проти народного депутата Надії Савченко. Ці звинувачення проти незаконно ув'язненої українки тепер уже не в причетності до вбивства російських журналістів на Донбасі, а безпосередньо в їхньому вбивстві, безпідставні і сфабриковані, мовиться в заяві МЗС у четвер. При цьому слідство вкотре повністю проігнорувало надані захистом українки докази про її непричетність до інкримінованих дій, наголошено в документі. Про зміну звинувачення проти Савченко стало відомо в понеділок, 6 липня, коли слідчий комітет Росії повідомив про завершення розслідування кримінальної справи. І серед звинувачень перелічив уже не тільки замах на вбивство і незаконний перетин кордону, про які повідомляли раніше, а й безпосередньо вбивство. Розгляд у Росії, по суті, судової справи українців Олега Сенцова і Олександра Кольченка відбудеться у відкритому режимі, повідомила адвокат Сенцова Ольга Чавдар. Вона також додала, що суд дозволив за клопотанням захисту вести аудіозапис справи. Олега Сенцова затримали працівники Федеральної служби безпеки Росії в анексованому Росією Криму у травні 2014 року. Російські слідчі вважають, що він організував підпали у Сімферопольському відділенні російської партії «Єдина Росія» і в офісі проросійської організації «Російська громада Криму». Уряд Греції подав міжнародним позикодавцям свої пропозиції економічних реформ, які він обіцяє здійснити в обмін на нову програму фінансової допомоги, але їхні подробиці ще не оприлюднені. Голова Єврогрупи об'єднання міністрів фінансів країн зони обігу євро Єрон Дейселблум отримав ці пропозиції, повідомив пізно ввечері його речник. Серед головних вимог до Греції міжнародних кредиторів Єврокомісії, Європейського центробанку і МВФ були скорочення пенсій і реформа податків у бік підвищення. Греція критично потребує нової, вже третьої програми допомоги, щоб уникнути банкрутства держави і ймовірного виключення з зони євро. Організація Об'єднаних Націй оголосила безумовну гуманітарну паузу у конфлікті в Ємені, що має початися пізно ввечері у п'ятницю 10 липня і протривати до кінця священного місяця Рамадана за ісламським календарем, що припадає цього року на 17 липня. За даними ООН, харчова криза у Ємені нині зачепила майже половину населення країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org
або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:13. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Президент України Петро Порошенко запросив волонтерів до спільної взаємодії у боротьбі з контрабандою та корупцією на лінії розмежування на Донбасі. Реакція самих волонтерів на цей заклик неоднозначна. Одні готові долучитися до такої діяльності, інші ж вважають, що держава таким чином розписалася у власному безсиллі.
На нараді в адміністрації президента Петро Порошенко обговорив з волонтерами, представниками органів влади та силових структур спільні дії щодо встановлення правопорядку на лінії зіткнення на Сході. Глава держави закликав волонтерів викласти свої пропозиції, запевнив у своїй 100% довірі та пообіцяв налагодити прямий канал зв'язку.
Прохання, виходьте, ми зробимо тоді прямий відкритий канал зв'язку і моя реакція буде миттєва.
У свою чергу волонтер Георгій Тука зазначив, що сподівається на позитивні дуже швидкі результати.
Для нас немає, не існує поняття свій чужий. Ми маємо інформацію, що в цій протиправній діяльності задіяні і військовослужбовці, і прикордонники, і співробітники МВС, і співробітники СБУ. І ми будемо вимагати покарання всіх без винятку.
У відповідь на це президент зазначив.
Саме для цього це робиться на найвищому в країні рівні. Я тут розраховую на нашу ефективну, Георгій, і всі взаємодії.
Натомість волонтер Юрій Касьянов вважає, що подібна ініціатива є чистим піаром з боку влади, яка, не маючи можливості вирішити проблему, намагається прикритися авторитетом волонтерів.
Це профанація, це лицемірие, це піар. Здесь волонтерів просто цепляють, як флаг.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала слухайте в другій частині Ранкової Свободи. І тоді ж ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі, щодо заклику президента Порошенка до волонтерів про спільну боротьбу із контрабандою в зоні АТО. Така пропозиція, на вашу думку, ознака сили активістів чи безпорадності влади, як стверджує Юрій Касьянов.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Із нового року Україна припиняє експортувати необроблену деревину, йдеться в законі, який підписав президент Петро Порошенко. Водночас у парламентській коаліції, яка підтримувала цей закон, говорять, що це лише початок шляху. Припинення експорту повинно відбуватися одночасно з відродженням переробки деревини в Україні. Між тим, такі переробні потужності вже створюють західні інвестори. Екологи ж прогнозують, що закон мало вплине на збереження природи, він радше змінить економічну ситуацію в лісовій галузі. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Закон про мораторій на експорт необробленої деревини підписав президент України Петро Порошенко, йдеться на сайті Верховної Ради. Цей закон передбачає, що всі види деревини не можна буде вивозити в необробленому вигляді з 2016 року, а сосну – основну експортну породу з 2017-го. За задумом авторів закону, тимчасовий 10-річний мораторій на вивіз за кордон деревини дасть змогу направити сировину на підприємства України, створити нові робочі місця та забезпечити наповнення державного бюджету. Закон матиме позитивний вплив і на захист довкілля, і на деревообробну промисловість, однак для цього доведеться виконати ще багато роботи, пояснює Радіо Свобода. Голова Комітету Верховної Ради з екологічної політики та природокористування Микола Томенко.
Далі рухатися треба в цілому проголосувати законопроект, який би створив нормальні умови для завезення обладнання деревообробної галузі. Треба зробити, щоб лісове агентство почало виконувати цей закон, бо, ви знаєте, вони були категоричні противники, разом з урядом вимагали вето.
Тим часом експорт деревини не скидає обертів. Так, Радіо Свобода переконалося, що в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та інших областях лісової зони щодня формуються потяги, завантажені деревиною, які йдуть до країн Євросоюзу. Паралельно росте і площа вирубок. Аерофотозйомка свідчить, що за останні роки в окремих районах Полісся вирубки та молоді насадження, створені на їхньому місці, займають близько половини площі великих лісових масивів. Водночас із початком мораторію на вивіз необробленої деревини темпи вирубок не обов'язково зменшаться, прогнозує еколог, експерт з питань лісового сектору Олег Листопад.
Внутрішній ринок має достатньо великий обсяг потреб деревині. А по-друге, наприклад, будується зараз завод компанії «Швайгофер» на переробку мільйон кубометрів деревини. Це при тому, що в нас заготовляється там 15, 16, 17 мільйонів кубометрів деревини на рік.
За словами Олега Листопада, закон про мораторій на експорт деревини є не так екологічним, як економічним чинником. З одного боку, розвиватимуться галузі, які переробляють деревину. З іншого, постраждають компанії, які нині експортують ліс. Тим часом західні експерти вже висловлюють критичні зауваження щодо нового закону. Так, фахівці Світового банку вважають мораторій не найкращим способом обмежувати експорт лісу і пропонують застосовувати для цього не адміністративні, а економічні важелі. Україна за часткою лісистості території посідає одне з останніх місць в Європі. Лісом вкриті лише 14% від її площі, тоді як в середньому в Євросоюзі удвічі більше, повідомляють фахівці Національного екологічного центру України. Попри це, Україна є одним з лідерів за обсягом експорту деревини в Європі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Росії розгляд кримінальної справи щодо українського режисера Олега Сенцова розпочнеться 21 липня цього року о 9:30 ранку. Таке рішення ухвалив Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Розгляд справи українців Олега Сенцова, а також Олександра Кольченка, відбудеться у відкритому режимі, як повідомила адвокат режисера Ольга Чевдар. Водночас тримання Сенцова і Кольченка під вартою продовжили на півроку до 16 грудня 2015 року. Із подробицями наша кореспондентка в Росії Олена Матусова.
Попередні слухання у справі Олега Сенцова відбувалися в закритому режимі, і тому на засіданні не могли бути присутніми представники консульства України. Але суд задовольнив клопотання захисту і розгляд справи по суті, який розпочнеться 21 липня, проходитиме в основному у відкритому режимі. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла адвокат Світлана Сідоркіна.
Дане ходатайство суд удовлетворив.
Наше клопотання суд задовольнив з одним лише застереженням, що судове засідання у даній кримінальній справі буде відкритим, але крім частини, яка обмежує дослідження доказів з боку звинувачення, зокрема, тому 10-го кримінальної справи, який знаходиться під грифом «секретно». Тобто всі інші докази, крім доказів, перелічених у томі 10-му, будуть досліджуватися у відкритому судовому засіданні.
Світлана Сідоркіна є адвокатом Олександра Кольченка, який так само, як і Олег Сенцов, є обвинуваченим у цій справі. Кольченка та Сенцова доставили з Москви до Ростова-на-Дону 29 червня, і вони були присутні на сьогоднішньому засіданні. Загалом у цій кримінальній справі проходять 4 людини. Крім Сенцова і Кольченка, це Геннадій Афанасьєв і Олексій Черній. Вони раніше дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені на 7 років позбавлення волі кожен. На думку правозахисниці Зої Світової, яка відвідувала в Лефортово всіх фігурантів цієї справи, розраховувати на справедливий судовий розгляд не доводиться.
У даній справі, звичайно, в мене дуже мало надії на те, що тут буде справедливий судовий розгляд, оскільки тут вже є два судових вироки, які винесені стосовно фігурантів цієї справи. Вони обмовили себе і Сенцова, і Кольченка. У мене немає сумніву в тому, що цих людей катували. І вони пішли на те, щоб дати ті свідчення, які вони дали. І вони будуть головними ключовими свідками в цьому процесі, який почнеться 21 липня.
Сенцов був затриманий співробітниками ФСБ в травні 2014 року в Криму. З моменту арешту до Олега Сенцова і Олександра Кольченка не був допущений консул, оскільки російська сторона вважає їх обох громадянами Росії. Україна вважає затримання українського режисера окупаційною владою Криму незаконним, а справу проти Сенцова та його колег – сфабрикованою. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Тим часом, як в Україні, так і у всьому світі висловлюють підтримку українським в'язням, яких утримують в Росії. Так, видавництво «Лаурус» презентувало у Києві збірку оповідань режисера Олега Сенцова. До неї увійшло 8 автобіографічних текстів, написаних задовго до арешту. Видання розказу підтримали українські кінематографісти, а половина коштів з продажів накладу піде на підтримку режисера, розповідає Олександр Лащенко.
Видання оповідань Олега Сенцова ініціювала українська продюсерка Анна Паленчук.
В районі зими Наташа Каплан, його сестра, яка живе в Москві, прислала його розкази. Сказала, що Олегу дуже важливо, щоб їх опублікували.
Опубліковані 8 текстів – це спогади Олега Сенцова про дитинство і близьких людей, над якими режисер працював ще до арешту. Поліна Лаврова, директорка видавництва «Лаурус», каже, спершу вагалася, чи варто братися за оповідання, але після прочитання сумніви зникли.
Ми знаємо
Олега як талановитого режисера, але про те, що він писав, не знав майже ніхто. І з одного боку, він сидить у в'язниці і йому потрібно допомогти. Але з іншого боку, знаєте, як це буває. Є хороша людина, а сам текст слабкий, і усі це розуміють. Не дуже хотілося спекулювати на цій ситуації, але коли мені надіслали його оповідання, усі ці сумніви одразу відійшли, тому що Олег показав себе як талановитий письменник зі зворушливим і неповторним стилем.
Крім оповідань, до видавництва надійшов також роман, над яким ще працює Олег Сенцов. Сподіваюся, що коли роман буде готовий, Олег матиме змогу презентувати його разом з нами, каже видавець. Солідарність із Олегом Сенцовим висловили чимало світових кінематографістів, а російський режисер Аскольд Куров продовжує знімати документальний фільм про Олега Сенцова. 17 хвилин робочого матеріалу зі стрічки нещодавно презентували на днях українського кіно в Берліні. Видання збірки оповідань серед інших підтримав режисер Олесь Санін. Він порівнює Олега Сенцова із Сергієм Параджановим і наголошує, що саме російськомовний кримчанин став для українців уособленням незламності духу. Російське законодавство створює перепони для допомоги ув'язненому режисерові, розповідає Олеся Санін.
За російським законодавством зараз ті статті, в яких звинувачують Олега, це тероризм, зберігання зброї. І ця стаття передбачає те, що будь-які кошти, які поступають до Олега Сенцова, вважаються фінансуванням тероризму. Оскільки він художник, то він може отримати роялті з книжок, які він зробив. Це не буде фінансування тероризму, це є творча діяльність, заробіток з нього. І прокат фільму – це єдине два легальних джерела, з якими може особисто сама людина допомогти собі. Ніякі благодійні збори, інші – це все вважається нелегальним джерелом.
Крім того, за матеріалами слідства, одним із доказів причетності, нібито, до підготовки терористичних актів, є розкадровки до фільму «Носоріг», який Олег збирався знімати фотографіями з зйомок та реквізит, додає Олесь Санін. Розкази вийдуть накладом 2000 примірників. Першими книжку зможуть придбати відвідувачі Одеського кінофестивалю. У книгарнях збірка оповідань Олега Сенцова з'явиться наприкінці липня. Євгенія Олійник, Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Хто цього тижня найбільше працював на Україну? Чим підтримується кредит довіри одеситів до Саакашвілі і як Клюєви використовували Україну? Про це сьогоднішній пресі розповість Ірина Біла.
Верховна Рада цього тижня не працювала, як стверджує газета «Сьогодні», правильно зробила, бо в Україні останніми днями працювали греки, американці і один грузин. Однак, на думку газетярів, найприємніша новина тижня надійшла не з Афін, а з Одеси. Освоївся на головному українському курорті Михайло Саакашвілі та вирішив перетворити його у другу Грузію. Ейфорія, пов'язана з призначенням на губернаторське крісло екс-президента Грузії, потроху стихла, констатує газета «Україна Молода». Хоча за кількістю інформаційних приводів він став культовою особою для Одеси. За перші два тижні своєї роботи місцеві сайти видали про нього двічі більше новин, ніж про усіх його найближчих попередників разом узятих. Така відкритість і показуєсі, з якою Саакашвілі увірвався в тихе болото одеської місцевої влади, одразу дали привід для прихильників захоплюватися європейськістю нового шефа, а вміння вирішувати справи увінчали його ореолом всесильності. Видання зауважує, що зараз кредит довіри до Саакашвілі підгодовується вірою в обіцяні ним майбутні зміни. Питання лише, чи вистачить на все це часу і кадрів. А загалом старт в українській політиці колишній президент Грузії розпочав на швидкості гідній ямайського спринтера. Нині йому вже пророкують крісло прем'єр-міністра. А головне ж завдання, яке поки залишається перед Саакашвілі, невпинно втілювати реформи і, зрештою, у цьому бою з вітряками посиратися повернутися в велику політику зі щитом, а не на щиті. Первинне зло нині в Україні – політична корупція, стверджує тижнева «Країна». Дуже часто особа приходить до влади, щоб відстоювати свої чи чиїсь інтереси. Впливає на ухвалення законів, які легітимізують схему розкрадання державного майна на сотні мільйонів гривень. Скажімо, пише газета, свого часу Андрій Клюєв придумав схему, що одним махом грабувала державу 10 разів. Усе показували як красивий інвестиційний міжнародний проєкт із розбудови сонячної електроенергії в Україні, а по суті приватизували за копійки державний завод. Потім його розбудовують за кредит від державного банку, повертають же його за рахунок допомоги з бюджету. Фактично немає жодного інвестора, усі гроші державні. Експерт видання стверджує, що подібні схеми залишилися і працюють зараз, хоча вони не настільки відверті і централізовані. Іноді схеми створені так, що функціонують без волі якогось там міністра. Під них роками вибудовувалися нормативно-правові акти. Докладніше йдеться в статті, як Клюєви обкрадали Україну. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Порошенко кличе волонтерів боротися із контрабандою в зоні АТО. Слушна пропозиція чи піар?
Які можуть бути повномочі волонтерів для цієї роботи? Тут повинні працювати силові відомства, прежде всього, служба безпеки.
Сила соцмереж, погляди митців.
Зараз соціальні мережі як нова релігія. Люди, зокрема молоді люди, не можуть без цього жити, не можуть контролювати свій час, скільки часу провести в Інстаграм, скільки часу провести в Фейсбук.
Повне зібрання творів по-дерев'янського класик «Суч Укрліто» презентував свій творчий доробок.
Страшенно не люблю гумору взагалі. Не займаюся гумором. Воно може й смішно виходить, але не знаю. У мене ніколи не було надзавдання когось насмішити. Я вважаю, що я пишу серйозні речі.
Про це та інше, зокрема про те, як у Запоріжжі допомагають переселенцям із Донбасу, ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульган.
Ситуація на сході України загострилася, повідомляє у ранковому зведенні 10 липня прес-центр штабу антитерористичної операції. Лише з 18 до 24 години 9 липня по всій лінії розмежування російські, проросійські бойовики близько 40 разів обстріляли позиції сил АТО. З них 17 разів окупанти застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю. З прибуттям чергового російського так званого гум-конвою в Донецьку та Луганську області обстріли значно почастішали, відзначають українські військові. Артилерію заборонених мінськими домовленостями калібрів бойовики застосовували в районах населених пунктів Водяне, Авдіївка, Піски, Кримське, Опитне, Березове, Тарамчук, Гранітне, йдеться у повідомленні. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про вечірні або нічні події на лінії зіткнення. Генеральна прокуратура України повідомила, що її головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування щодо декого з бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо» за статтею про розбещення неповнолітніх. У цьому підозрюють командира роти Руслана Онищенка та деяких його підлеглих, написала прес-служба Генпрокуратури. Справа «Торнадо» набула розголосу 17 червня, коли головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в роті виникла злочинна група, яка на Луганщині незаконно утримувала місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії. У роті звинувачення відкидали і пов'язували такі заяви з тим, що її бійці не пускали на окуповану частину Донбасу чи з неї потяги, які, на їхню думку, нібито везли контрабанду. 23 червня роту вивели за межі Луганщини для розформування і переатестації частини бійців, а групи підозрюваних на чолі з уже колишнім командиром затримали. Росія заявила, що виступатиме проти проєкту резолюції ООН про створення міжнародного трибуналу у справі про рейс MH17. На жаль, здається, що це спроба організувати грандіозне політичне шоу, яке тільки шкодить зусиллями з пошуку винних, заявив посол Росії в ООН Віталій Чуркін. Він також вказав, що не бачить ніякого майбутнього для цієї резолюції. Остаточна доповідь слідства у справі про катастрофу літака у небі над Донбасом очікується у жовтні. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. Уряд Греції подав міжнародним позикодавцям пропозиції економічних реформ, які він обіцяє здійснити в обмін на нову програму фінансової допомоги, але подробиці цих пропозицій ще не оприлюднені. Голова Єврогрупи, об'єднання міністрів фінансів країн зони обігу євро Єрон Дейселблум отримав ці пропозиції, повідомив пізно ввечері у четвер його речник. Серед головних вимог Греції до Греції міжнародних кредиторів були скорочення пенсій і реформа податків у бік підвищення. Греція критично потребує нової вже третьої програми допомоги, щоб уникнути банкрутства держави. держави і ймовірного виключення з зони євро. Організація Об'єднаних Націй оголосила, цитата, «безумовну гуманітарну паузу у конфлікті в Ємені, що має розпочатися пізно ввечері у п'ятницю 10 липня і протривати тиждень до кінця священного місяця Рамадана за ісламським календарем». ООН також оголосила становище в Ємені гуманітарною надзвичайною ситуацією найвищого третього рівня. За даними ООН, харчова криза нині зачепила майже половину населення країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко запросив волонтерів до спільної взаємодії у боротьбі з контрабандою та корупцією на лінії розмежування на Донбасі. Реакція самих волонтерів на цей заклик неоднозначна. Одні готові долучитися до такої діяльності, інші ж вважають, що держава таким чином розписалася у власному безсиллі. Із волонтерами спілкувався Дмитро Шурхало.
На нараді в адміністрації президента Петро Порошенко обговорив з волонтерами, представниками органів влади та силових структур спільні дії щодо встановлення правопорядку на лінії зіткнення на Сході. Глава держави закликав волонтерів викласти свої пропозиції, запевнив у своїй 100% довірі та пообіцяв налагодити прямий канал зв'язку.
Прохання, виходьте, ми зробимо тоді прямий відкритий канал зв'язку і моя реакція буде пінтєва.
У свою чергу волонтер Георгій Тука зазначив, що сподівається на позитивні дуже швидкі результати.
Для нас немає, не існує поняття свій чужий. Ми маємо інформацію, що в цій протиправній діяльності задіяні і військовослужбовці, і прикордонники, і співробітники МВС, і співробітники СБУ. І ми будемо вимагати покарання всіх без винятку.
У відповідь на це президент зазначив.
Саме для цього це робиться на найвищому в країні рівні. І я тут розраховую на нашу ефективну, Георгій, і всі взаємодії.
Натомість волонтер Юрій Касьянов вважає, що подібна ініціатива є чистим піаром з боку влади, яка, не маючи можливості вирішити проблему, намагається прикритися авторитетом волонтерів.
Це профанація, це лицемірие, це піар. Здесь волонтерів просто цепляють, як флаг.
На думку Юрія Касьянова, багато волонтерів готові долучитися до запропонованої президентом діяльності, адже зараз у них стало менше роботи, бо й силовики краще забезпечені, та й бойові дії не такі інтенсивні, як минулого року. Однак для подолання проблеми корупції та контрабанди у зоні АТО у волонтерів немає і не може бути повноважень. Натомість їх намагаються використати як символ, вважає Юрій Касьянов.
Це якийсь показательний, мабуть, буде акція, де будуть задержані кілька осіб, тому що які можуть бути повноваження волонтерів для цієї роботи. Тут повинні працювати силові відомства, прежде всього, служба безпеки.
Волонтер упевнений, що до контрабанди в зоні АТО причетні вищі посадові особи, які наживаються на війні. У свою чергу, правозахисник Василь Ковальчук, який займається звільненням військовополонених, розповів Радіо Свобода, що на власні очі бачив на окупованих територіях Донбасу свіжу кондитерську продукцію фірми «Рошен», яка належить чинному главі держави.
Виїжджав з Донецька, вже помінявся їхніх хлопців на наших і двох лейтенантів віз додому. І ми виїжджаємо звідти, я зайшов в магазин і бачу в кондитерському відділі шоколадки «Рошен» стоїть, конфети «Рошен» стоїть і торти були «Рошен». Я був 28 числа, а вони випущені в Києві 27 числа. Їх вночі привезли туди.
Нелегальна торгівля із окупованими територіями Донбасу набула великого розмаху. За оцінками правоохоронців, аби боротьба із контрабандою в зоні АТО була ефективнішою, необхідно внести зміни до чинного законодавства. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Отже, президент Порошенко кличе волонтерів боротися із контрабандою в зоні АТО. Така пропозиція, на вашу думку, шановні слухачі, ознака сили активістів чи безпорадності влади, як стверджує Юрій Касьянов. Можете телефонувати і долучатися до нашого прямого ефіру.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Здоровий глузд напроч покидає все, що у нас робиться в Україні. Люди вже забули, що таке волонтерство, і не розуміють, що це таке. Волонтерів вже туди запрошують, там, де взагалі вони не мають навіть з'являтися. Ну, кого вони там і що вони там роблять на сьогоднішній день, мені принаймні не зрозуміло. Волонтери можуть опікуватися в тилу біженцями, можуть опікуватися і мають опікуватися пораненими. І волонтери не можуть забезпечити військо. Військо стоїть на державному утриманні. Як збройні сили, так і Нацгвардія, так і міліція, так і СБУ. Що роблять? Правильно. Кажуть, нас відволікають, нас обманюють. А Порошенко разом з його командою просто піариться на тому всьому. З повагою, Олександр Пашта.
Дякую. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку. Як вас звати?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Можна отвечати?
Так, звичайно.
Это вот это вот вы задали вопрос. Это есть у власти сейчас расплата за полтора года беззубости своей власти. За то, что они сотрудничали до сегодняшнего дня с этой властью Януковича бывшей. Это беззубости. И когда говорят, что нету политической воли, так мне хочется сразу ответить. А какая политическая воля у тех тысяч раненых, погибших там в Луганской, Донецкой области? Спасибо.
Дякую. Це був слухач Сергій. До нас зателефонував ще один слухач. Доброго ранку. Алло.
Доброе утро. Анатолій Херсон. Я підтримую повністю своїх предыдущих виступаючих. Действительно, це безпорадність цієї влади, яка вже прогнила все це. І чим народ України швидше пойме це, тим це буде краще. Щоб її убрати, щоб дійсно були патріоти, настоящі патріоти власті.
Дякую. Ще один слухач хоче висловитися на цю ж тему. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр. Мене звати Ярослав. Ну, що можна сказати? Чому тут волонтери?
Говоріть, будь ласка, в слухавку, бо ми вас погано чуємо.
Кажу, при чому тут волонтери? Треба кадрову критику адекватно. Патрульну службу в Києві надали.
На жаль, ми вас погано чуємо і не можемо зрозуміти. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну, тут Петро Порошенко проявив, показав, що він абсолютно недієздатний на посту президента України. Я сюди додав би, а що твориться на кордоні з Кримом? Сотні величезних машин йдуть на Крим, і ніхто конкретно не перевіряє, ні один випадок контрабанди там не зареєстрований. Це злочинна діяльність. Через це я звертаюся до народу України, щоб волонтери організували і взяли посаду президента в свої руки. А Петро Порошенко нехай займеться своїми фабриками кондитерських.
Це була думка нашого слухача Михайла із Запоріжжя. Ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Сумщина, я вважаю, що це не безпорадність влади, це гірше. Це наслідок злочинної, недолугої кадрової політики президента. Хіба оці котли Іловайські, Дебальцевські, це не злочин, а президенту треба зробити так, як зробив прем'єр-міністр Великобританії, Чемберлен, піти у відставку, і щоб покінчити з цією війною і ганьбою. А на його місце повинен прийти український Черчилль.
Дякую за вашу думку. І ще один слухач хоче висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Повністю підтримую предыдущих дозвонювачів. Постоянно в Дніпропетровські по датам даже вижу каравани фур йдуть, а так не этого. Самые огромные фури, последний раз 31 пальцем насчитав, йдуть на Донецьке направлення. Что это такое? Ребята гибнут на фронте, и мы продолжаем кормить этих бандитов. Все это что власть? Я даже подозреваю, что даже на Торнадо сегодня преследуется батальон, потому что они задержали там много вот этого контрабандного груза и много знают. Их пытаются расформировать. Возможно, там и есть злоупотребление, но вот это не последний фактор, из-за чего их преследуют. Думаю, что надо гнать эту власть уже.
Дякую за ваші думки, шановні слухачі, що до нас зателефонували. Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І от, зокрема, AG2007, як він написав дописувач, запитує, чи невже цього люди не хотіли, щоб влада чула активну частину громадськості? Вважає, що заклик Порошенка – це довіра до громадськості. Наталія Пушко вважає, що це безпорадність влади, а Іван Богун каже, що волонтери можуть все. Але якщо вони все будуть робити, то навіщо нам тоді влада?
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook.
Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом щотижня в Україні реєструють до 20 тисяч переселенців із Донбасу, констатував в ефірі Радіо Свобода перший заступник міністра соціальної політики Василь Шевченко. Загалом таких людей понад 1 мільйон 300 тисяч осіб. Однією з організацій, які опікуються ними, є міжнародна благодійна організація з понад 100-річною історією – фонд «Карітас». Цей фонд має 20 регіональних осередків у 12 областях. Один із них почав свою роботу в Запоріжжі, і зараз працівники організації реалізують в регіоні низку проєктів матеріальної, фінансової та психологічної підтримки біженців зі сходу країни. Про це детальніше розповість кореспондентка Радіо Свобода в Запоріжжі Євгенія Назарова.
Десятки вимушених переселенців у коридорах та у кабінетах реєстрації фонду «Карітас Запоріжжя». Благодійна організація розпочала розподіл гуманітарної допомоги від урядів Німеччини та Польщі. Це понад 280 тонн продуктів та предметів гігієни. Вони прибули до Запоріжжя в середині червня. Переважна більшість вантажу – це продуктові набори, розповідає соціальний працівник благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Валентин Кваша.
Наші продуктові набори розраховані на родину від 3 членів родини. І на сьогоднішній день ми почали видавати ті набори.
Аналогічну допомогу через осередки «Карітас Україна» отримують і вимушені переселенці у Дніпропетровську та Краматорську на Донеччині. Продуктовий набір біженцям видають після реєстрації в благодійному фонді. Іван Харков – один з тих, хто допомагає переселенцям оформити необхідні для цього документи.
Для отримання допомоги внутрішньо переміщена особа мусить при собі мати обов'язково оригінал паспорту та коду і їх копію, також документи, підтверджуючи, що він є внутрішньо переміщена особа. Це документи, довідка про первинну реєстрацію із МНС та довідку від соціального захисту, те, що людина отримує якісь певні грошову компенсацію за це. Також, якщо є діти або інвалідність, певні підтверджуючі документи.
Папери заповнено, і переселенців спрямовують до складу благодійного фонду отримати продуктовий набір. Для жінок з маленькими дітьми, вагітних, людей літнього віку винятки видають допомогу безпосередньо в офісі організації. Тетяна з Горлівки опікується маленькою дитиною, прийшла до фонду і отримала продуктовий набір.
Узнали допомогу, просто сказали люди, що є така фірма «Карітас», яка дозволяє, допомагає діткам. Людям приїхали, зареєструвались.
Німецько-польська гуманітарна допомога – не єдиний проєкт «Карітас Запоріжжя» з підтримки вимушених переселенців. Від самого початку діяльності організації в Україні допомога біженцям зі Сходу надавалася завдяки урядові Сполучених Штатів Америки. Благодійним фондом у Запоріжжі реалізуються інші програми допомоги переселенцям, каже співробітник «Карітас Запоріжжя» Валентин Кваша.
З травня місяця в Запоріжжі додався ще проєкт канадського уряду, завдяки якому ми зможемо набагато збільшити ту допомогу фінансову тимчасовим переселенцям, бо ті кошти людина може залучати не тільки на продукти харчування і медикаменти, а також, наприклад, на оплату того житла, що вона знімає. А зараз же стартує проєкт австрійського уряду.
На 1 липня у Запоріжжі зареєстровано понад 43 тисячі вимушених переселенців з Криму та Донбасу. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. У Києві 7:45. Зараз до інших тем. Черговий російський проєкт газопроводу «Турецький потік» виявився недієздатним. Російська сторона заявила про розірвання контракту із компанією, яка мала будувати першу лінію цього газогону. Причиною стала відсутність домовленостей із Туреччиною. Тим часом, як українські, так і деякі російські експерти заявляють про химерність проєкту «Південний коридор», яким Росія планує постачати газ до Південної Європи в обхід України. Про це детальніше Тетяна Ярмощук.
Інформація про розірвання компанією South Stream Transport, яка є дочкою російського «Газпрому», контракту з італійською компанією Saipem на будівництво першої лінії газопроводу «Турецький потік», з'явилася у середу у час, коли трубопрокладне судно італійської компанії уже стоїть біля чорноморських берегів Росії в Анапі і готове починати роботи. Таке рішення у російській компанії пояснили неможливістю досягти згоди з багатьох робочих і комерційних питань щодо реалізації проєкту «Турецький потік». За день до чергового оголошення зміни планів «Газпрому» російське видання «Комерсант» повідомило, що російський монополіст заморозить інвестиції у газопроводи так званого «Південного коридору», через які газ повинен був подаватися до «Турецького потоку». Припинення контракту на будівництво першої лінії «Турецького потоку» аналітик російської дослідницької компанії «Рус Енерджі» Михайло Крутихін називає визнанням російською стороною помилок, які дорого обійшлися і «Газпрому», і російському бюджету.
Ошибкой було починати будівництво, орендувати.
Помилкою було починати будівництво і орендувати судна до того, як щось стане зрозумілим із продовженням газопроводу на іншому боці Чорного моря. Наразі Туреччина вустами свого міністра енергетики оголосила, що ніяких домовленостей із «Газпромом» щодо південного коридору турецького потоку немає і що досі не існує ніяких документів.
І до сих пор не існує ніяких документів.
Російська ідея південного коридору наразі є недієздатною з декількох причин, говорить Радіо Свобода, український експерт, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко. За його словами, для Європи він не є конкурентоздатним ні в економічному, ні у безпековому планах.
Південний потік спрямований не на диверсифікацію джерел постачання, а на диверсифікацію джерел транспортування. З точки зору Європейського Союзу це абсолютно сенсу позбавлено. З точки зору економіки, до певної міри Південний коридор зменшує транспортний шлях до країн Південного регіону. Але він значно збільшує витрати через те, що він будується на підводних газопроводах. Операційні витрати підводних газопроводів принаймні вдвічі більше, ніж на надводних.
Зі всіх проєктів газопроводів, які пропонувала російська сторона, наразі реалізований лише один – Північний потік, що з'єднує Росію та Німеччину. До того ж, і він працює не на повну потужність. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Чим є соцмережі для сучасної людини? У цьому намагалися розібратися 13 учасників мистецького проєкту «Інста-арт», який презентували у Київській галереї «Мистецька збірка». Ця виставка, як кажуть куратори, це своєрідне дослідження. Як з'ясувалося, користувачі соцмереж відчувають свою залежність, але водночас не можуть ігнорувати можливості, які їм пропонують. Євгенія Олійник розповість деталі.
Кураторки «Інста-арт» жартують, зробили критичну виставку про вплив соцмереж, а самі познайомилися в Інстаграмі. І художників шукали через Фейсбук. Юлія Волошина, одна із авторів проєкту, розповідає, негатив соціальних мереж не обмежується залежністю. Серед проблем, пов'язаних із ними, гіперкомунікативність, бажання компенсувати власні проблеми за допомогою презентації себе у мережі, створення свого хибного образу. Попри те, що соцмережі для багатьох стали звичною частиною життя, їхній вплив продовжує викликати занепокоєння, каже кураторка.
Просто зараз у Норвегії йде північна бієнале, основний проект якої називається «Тунельне бачення». Він також піднімає проблему залежності людей від соцмереж. Тобто вона дуже на часі, дуже багато молоді, дітей, які зараз підключаються до соціальних мереж, починають забувати про існування реального життя.
Юлія Волошина вважає, що ставлення українців до соцмереж останнім часом змінилося. Стали розуміти, що соцмережі – це один із механізмів управління, що за ним стоять психологи, соціологи, які розуміють, як саме натиснути на людей. Соцмережі із політикою і релігією порівнює інша кураторка виставки Ольга Пальниченко. Хоча і визнає, що вони допомагають у професійному плані.
Зараз соціальні мережі як нова релігія. Люди, зокрема молоді люди, не можуть без цього жити, не можуть контролювати свій час, скільки часу провести в Інстаграм, скільки часу провести в Фейсбук.
Інша учасниця проєкту Оксана Титенко провела офлайн опитування про ставлення до соцмереж і записані результати буквально заплутала у рибальську сітку.
Соцмережі не повинні стати сіткою часу для нашого часу, наших думок і нашого живого спілкування,
каже художниця. Оксана Титенко зауважує, у своєму дослідженні виявила, що користувачі й досі здебільшого відчувають від соцмереж певну загрозу для власного часу і особистості. Хоча й погоджується, що Фейсбук, Твіттер та Інстаграм здатні відкрити перед ними нові можливості. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Про силу соцмереж у сучасному світі докладніше слухайте сьогодні у програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Згадуючи про нього, люди геготять. Все тому, що бачать у його творах себе, друзів та сусідів, констатують критики. «Я близький до народу», – пояснював свою популярність Лесь По-Дерев'янський, презентуючи в Києві повне зібрання своїх творів під назвою «Африка. Сни». На презентації побувала і наша кореспондентка Ірина Стельмах.
У підвальному приміщенні однієї зі столичних книгарень нічим дихнути і ніде стати. Декілька десятків поціновувачів творів Леся Подерев'янського заповнили всі вільні місця, аби послухати нові перли найцитованішого класика «Суть Укрліту». Такий ажіотаж сам автор пояснює просто, каже, близький до народу. І на запитання про своє ідольство жартівливо додає, що згоден на кінний пам'ятник в рицарських обладунках на Бессарабці у Києві.
У мене така голова, що всяка херня там затримується. А те, що може потрібно, все вилітає. Ну, просто треба відкрити очі і вуха, і все твоє.
Нова книга Леся Подерев'янського «Африка сни», яку він презентував, це найповніше зібрання його творів. Втім, окрім усім відомих Гамліта, героя нашого часу чи короля літер, у виданні вперше публікується нова редакція Павліка Морозова, а також повнометражна комедія-екшен «Ваша Галя балована», кіноісторія про прекрасну Галю, українську якудзу і дао.
Я поїхав до себе в село, в мене хата на Полтавщині, і там була така спека, як зараз, не можна було носа з хати випнути, і в хаті у мене прохолодно. І не було чого робити. І я там його просто десь за тиждень, десь днів за 10 я його написав. Ну, така історія.
Розповідає історію написання нового твору автор. На подив публіки Подерев'янський сказав, що не бачить нічого поганого у графоманстві, адже, на його думку, такі люди справді люблять писати. Поет і драматург не виключає, що і сам є графоманом. От тільки з тою різницею, що графоман пише багато і погано, а він – мало і добре.
Страшенно не люблю гумором взагалі, і Гоголя. Я не займаюся гумором. Воно, може, і смішно виходить, я не знаю. Но у мене ніколи не було надзавдання когось насмішити. Я вважаю, що я пишу серйозні речі.
Головною особливістю творів Подерев'янського є смачна лайка, вживати яку він навчився в армії. Втім, як виявилося, не лише вона. У книзі «Африка сни» жоден твір не має дати написання.
Дат немає, тому що я їх майже ніколи не ставив. Ставив дуже рідко, і то в якомусь угарі. Чому я їх ставив, я сам не знаю. До речі, одна з п'єс, там дата важлива, це п'єса «Казка про рибку». Я точно пам'ятаю, що вона написана була за півроку до Чорнобиля. І це має значення, тому що вона пророче.
На завершення зустрічі Лесь Подерев'янський нагадав присутнім, що він не лише письменник, а й живописець. Тож, окрім нової, вже презентованої книги, анонсував і нову серію картин. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і знову слово Антону Шульзі.
Дякую. Ситуація на сході України загострилася, повідомляє у ранковому зведенні 10 липня прес-центр штабу антитерористичної операції. Лише з 18 до 24 години 9 липня по всій лінії розмежування проросійські бойовики близько 40 разів обстріляли позиції сил АТО. З них 17 разів окупанти застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю, відзначають українські військові. Сайти сепаратистів не містять повідомлень про вечірні або нічні події на лінії зіткнення. Секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов наголошує, що питання Криму може бути закрите тільки після припинення окупації та виведення всіх російських військ із півострова. При цьому, наголосив він, російський Чорноморський флот також має залишити Севастополь через грубе порушення угоди про його розміщення. А повністю питання Криму може бути вирішено лише після відновлення всієї системи української влади в Автономній Республіці Крим, додав він. Раніше, в четвер, 9 липня, зі схожою заявою щодо питання Криму виступив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Так, чільні українські посадовці прокоментували заяву керівника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що, на його думку, належність окупованого Криму Росії не обговорюється і, цитата, питання з Кримом закрите. Сполучені Штати та Іран 9 липня обмінялися гучними заявами щодо переговорів про ядерну програму Тегерана. Держсекретар США Джон Керрі погрожує завершити участь у дискусіях, якщо Іран не ухвалить жорстких рішень, необхідних для завершення угоди. Іранська сторона натомість звинуватила США та їхніх європейських союзників у психологічній війні і зміні позиції в останню хвилину. Керрі та інші західні представники заявили, що Іран досі не ухвалив політичного рішення про ядерну програму. Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати не поспішатимуть з укладенням угоди в обумовлені терміни, але його терпіння в діалозі з Іраном має межі.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
Ми не можемо завжди сидіти за столом переговорів, наголосив держсекретар США. Росія заявила, що виступатиме проти проекту резолюції ООН про створення міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, причетних до збиття пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі п'ятниці, 10 липня. Більше читайте на сайті радіосвобода.орг. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Приємного дня і приємних вихідних.
Слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».